Αρχίζουμε με τις προσευχές σας και με την ανοχή του Θεού μια νέα σειρά ομιλιών. Αρχίζουμε, όπως είπαμε και το πρωί, την ερμηνεία του συμβόλου της πίστεως. Σύμβολο της πίστεως είναι αυτό που λέμε κάθε φορά στη Θεία Λειτουργία. Το πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα κλπ. Τώρα που το λέω, θυμάμαι όταν ήμασταν μικρά παιδιά, η γιαγιά μας έλεγε, όταν αρχίσεις να λες το πιστεύω, να μην το αφήνεις στη μέση. Πρέπει να το φτάνεις μέχρι το τέλος, να το καταλήγεις, να μην το αφήνεις ημιτελές. Και αυτό είναι πολύ σοφό, γιατί αν παραλείψουμε κάτι από το πιστεύω, αλλάζει η πίστη μας. Και με βάση λοιπόν το σύμβολο της πίστεως, θα γνωρίσουμε και θα αναλύσουμε τα δόγματα της πίστεώς μας, δηλαδή τις αλήθειες που αποκάλυψε ο Θεός στον άνθρωπο. Τι πρέπει να πιστεύουμε ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί? Γενικά, αγαπητοί μου, ο χριστιανός οφείλει και πρέπει να γνωρίζει δύο πράγματα, βασικότατα. Το ένα είναι τι πρέπει να πιστεύει και το δεύτερο, τι πρέπει να πράττει στη ζωή του. Δηλαδή, να διδαχθεί τα ορθόδοξα δόγματα, την ορθή πίστη και δεύτερον, να διδαχθεί τις εντολές του Θεού, την ορθή ζωή που πρέπει να ζήσει, τα έργα. Είναι αυτό που λέμε με άλλες λέξεις, πιο περιεκτικά, η ορθοδοξία και η ορθοπραξία. Πρέπει να έχουμε και ορθοδοξία και ορθοπραξία. Είναι και τα δύο απαραίτητα για τη σωτηρία μας. Ούτε μόνο του το ένα, ούτε μόνο του το άλλο. Αν υποθέσουμε ότι ένας άνθρωπος γνωρίζει όλη τη θεολογία της Εκκλησίας μας, όλα τα δόγματα, όλες τις αλήθειες που αποκάλυψε ο Θεός στον άνθρωπο, αλλά δεν έχει καθαρή ζωή, η ζωή του είναι αμαρτωλή, δεν σώζεται ο άνθρωπος αυτός. Δεν σώζεται. Αν αντιθέτως πάλι έχει μια ζωή ενάρετη, μια ζωή σόφρονα, μια ζωή εγκρατείας, μια ζωή αγάπης, δικαιοσύνης, φιλειρηνικότητος κτλ. Όμως δεν πιστεύει στα δόγματα της πίστεως. Άλλα πιστεύει, άλλα δεν πιστεύει. Κάποια τα δέχεται, κάποια τα απορρίπτει. Ούτε αυτό σώζεται. Όπως είναι η αιρετική. Ένα γιώτα, λέει ο Χριστός, να αλλάξουμε από τις εντολές του Θεού, από τα δόγματα της Εκκλησίας μας, είμαστε εκτός πίστεως και συνεπώς εκτός χάριτος. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν και τα δύο. Και η πίστη, η ορθή πίστη και η ορθή ζωή. Είναι όπως ένα πουλί που για να πετάξει χρειάζεται δύο φτερούγες. Με μια φτερούγια δεν μπορεί να πετάξει. Ή όπως μια βάρκα που για να προχωρήσει χρειάζεται δύο κουπιά. Το ένα κουπί είναι, θα λέγαμε, η πίστη και το άλλο κουπί είναι τα έργα που τόσο πολύ τονίζει ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, στην επιστολή του. Αυτό φαίνεται, αδελφοί μου, και από τα λόγια που είπε ο Κύριός μας όταν εξαπέστελε τους μαθητές του στο κήρυγμα. Λίγες μέρες προτού αναλυφθεί στους ουρανούς, κάλεσε τους μαθητές του και τους είπε: «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκονται σε αυτούς τηρήν πάντα όσα είναι ετηλάμην ημίν». Να ξεκινήσετε, λέει, το μεγάλο έργο της Ιεραποστολής και να μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Τι σημαίνει να μαθητεύσετε? Να τους διδάξετε, να τους αποκαλύψετε τα μυστήρια της πίστεώς μας, να τους μιλήσετε για τις αλήθειες που σας αποκάλυψα. Να η πίστη. Το ένα. Και στη συνέχεια λέει, διδάσκονται σε αυτούς τηρήν πάντα όσα εν ετηλάμην ημί. Και να τους διδάξετε και να τηρούν, να εκτελούν στη ζωή τους όλα όσα σας δίδαξα. Βλέπετε και τα έργα. Πίστη λοιπόν και έργα είναι απαραίτητα για τη σωτηρία. Και όπως ένας τεχνίτης, για να είναι καλός τεχνίτης, πρέπει να γνωρίζει και την θεωρία και την πράξη, και όπως ένας γιατρός, για να είναι καλός γιατρός, πρέπει να γνωρίζει και θεωρητικά αλλά και πρακτικά, και όπως ένας στρατιώτης, για να αποδώσει στον πόλεμο, χρειάζεται να γνωρίζει και την τέχνη του πολέμου, επί του πεδίου της ασκήσεως, επί του πεδίου της θεωρίας, αλλά και επί του πεδίου της μάχης, έτσι και ο χριστιανός οφείλει να γνωρίζει και τι να πιστεύει, αλλά και πώς να ζει. Αυτή την κατήχηση την επιτελούσε ανέκαθεν η Εκκλησία μας, αδελφοί μου. Τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, όπως γνωρίζετε, οι χριστιανοί αδελφοί μας βαπτίζονταν σε μεγάλη ηλικία. γίνονταν τουλάχιστον πάνω από 18-20 χρονών και περισσότερο ακόμα για να βαπτιστούν. Ο Κύριος μας βαπτίστηκε στα 30 του και γινόταν αυτό γιατί ήθελαν οι Απόστολοι και οι διάδοχοί τους και οι Επίσκοποι να γνωρίσουν πολύ καλά οι υποψήφοι χριστιανοί, οι κατηχούμενοι όπως λέγονταν τα της πίστεως. Γινόταν συστηματική κατήχηση η οποία διαρκούσε 2-3 χρόνια. Ήταν η τάξη των κατηχουμένων που ακούμε και στην Εκκλησία σήμερα, τα κατηχούμενα που παρέμειναν από την εποχή εκείνη. Και αφού λοιπόν γινόταν εντατική και συστηματική κατήχηση, μετά βαπτιζόνταν οι υποψήφοι χριστιανοί και γίνονταν χριστιανοί. Έπαιρναν τον χιτώνα του βαπτίσματος και η βάπτισή τους γινόταν σε μεγάλες γιορτές όπως τα Χριστούγεννα, τα Θεοφάνεια, το Πάσχα, την Πεντηκοστή. Γι' αυτό και εκείνες τις μέρες μέχρι σήμερα, αν προσέξατε, δεν λέμε το Άγιος ο Θεός στη θέση του Τρισαγίου κατά τη Θεία Λειτουργία, αλλά ψάλλουν οι ψάλτες μας το «Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε». Και το λένε για να θυμόμαστε ότι σαν τέτοια μέρα οι αδελφοί μας των πρώτων χριστιανικών χρόνων βαπτίζονταν και γίνονταν χριστιανοί. Όμως αργότερα επεκράτησε ο νηπιοβαπτισμός. Οι ευσεβείς γονείς, φοβούμενοι μήπως τα παιδιά τους φύγουν από αυτόν τον κόσμο σε μικρή ηλικία, και τότε τα χρόνια εκείνα πέθαναν πολλά παιδιά μικρά και φύγουν αβάπτιστα, δεν ήθελαν να τα αφήσουν να φύγουν από αυτόν τον κόσμο χωρίς να πάρουν το χρίσμα του χριστιανού. Γι' αυτό λοιπόν και η Εκκλησία επέτρεψε και δέχτηκε και εφάρμοσε τον νηπιοβαπτισμό. Να βαπτίζεται το παιδί δηλαδή λίγο μετά τη γέννησή του, για να παίρνει την ευλογία και για να μπορεί και να κοινωνάει. Και μετά από αυτό η Εκκλησία το έκανε υπό ένα όρο, ότι θα αναλάβουν κάποιοι να κατηχήσουν το παιδί αυτό. Θα έπρεπε να μεγαλώσει, αλλά τέλος πάντων για αυτούς τους λόγους επέτρεψε να βαπτίζεται μικρό το παιδί. Όμως επέβαλε η Εκκλησία μας κάποιοι άνθρωποι να αναλάβουν την κατήχησή του υποχρεωτικά. Και ο κατεξοχήν υπεύθυνος για την κατήχηση ενός παιδιού που βαπτίζεται είναι, αγαπητοί μου, ο ανάδοχος, είναι ο νουνός, που δυστυχώς δεν το γνωρίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι τι μεγάλη υποχρέωση έχει απέναντι στο Θεό και στο παιδί αυτό εκείνος που το βαπτίζει. Έχει καταντήσει σήμερα το κουμπαριό να γίνεται μια κοινωνική σχέση και τίποτα περισσότερο, μόνο για να πηγαίνουν να τρώνε και να πίνουν ο ένας στο σπίτι του άλλου και να ανταλλάζουν δώρα, ενώ είναι πολύ διαφορετική η αποστολή του αναδόχου. Ακόμα το έργο της κατηχήσεως ανέλαβε να το εκπληρώσει και η οικογένεια και ειδικά οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι υποτίθεται είναι και αυτοί ορθόδοξοι χριστιανοί. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας σήμερα δεν μπορεί να βαπτίσει κάποιο παιδί του οποίου οι γονείς δεν είναι χριστιανοί, αλλά είναι μαομεθανοί. Έστω και αν θέλουν να βαπτίσουν το παιδί τους, πρέπει πρώτα να βαπτιστούν αυτοί, να γίνουν οι ίδιοι ορθόδοξοι χριστιανοί και μετά να βαπτίσουν το παιδί τους. Το αναλαμβάνει σήμερα, υποτίθεται, τρίτος παράγοντας, το σχολείο, και τέταρτον η Εκκλησία. Αλλά όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας, υπάρχει εδώ μια θλιβερή διαπίστωση ότι δεν γίνεται σωστή κατήχηση σήμερα. Καταρχήν ο ανάδοχος, όπως είπα και προηγουμένως, ούτε καν γνωρίζει το χρέος του. Δεν ξέρει ότι γίνεται νονός για αυτό το σκοπό, για να μάθει το παιδί να γίνει χριστιανός, σωστός χριστιανός. Μπορεί ακόμα και η ζωή του να είναι αντιχριστιανική. Είχαμε περιπτώσεις ένας ανάδοχος να είναι μασόνος, για παράδειγμα, αλλά και χριστιανός ορθόδοξος να είναι, σχεδόν ουδέποτε θα πάρει το παιδί να το κατηχήσει. Κανονικά ο ανάδοχος πρέπει να μάθει το παιδί να κάνει το σταυρό του, ακόμα όταν είναι μικρό και δεν ξέρει να μιλήσει. Πρέπει να το μάθει αργότερα να κάνει μικρές προσευχές, όπως το Πάτερ ημών. Πρέπει να τον πηγαίνει τακτικά στην εκκλησία ο νουνός και να τον κοινωνάει. Και όταν μεγαλώσει και αρχίζει να εννοεί, πρέπει ο ανάδοχος να του κατηχήσει, να του μιλήσει για τις αλήθειες της πίστεώς μας, να του κάνει παιδί του Χριστού. Δεύτερον, η οικογένεια. Άραγε η οικογένεια εκτελεί το χρέος της. Δυστυχώς και εδώ πρέπει να λυπηθούμε όλοι μας και να αναστενάξουμε, γιατί πάνε τα χρόνια εκείνα που η οικογένεια ήταν μια κατοίκον εκκλησία. Μια μικρή εκκλησία ήταν το σπίτι, αδελφοί μου. Όπως ξέρετε, υπήρχε πάντοτε το εικονοστάσι σε όλα τα σπίτια υπήρχε το καντήλι, υπήρχε το Ευαγγέλιο εκεί, και κάθε μέρα ο πατέρας φώναζε τη γυναίκα και τα παιδιά του, μαζεύονταν μπροστά στο εικονοστάσι, γονάτιζαν και έκαναν όλη ομαδική προσευχή. Τι ευλογημένα χρόνια! Αυτό το φαινόμενο το διαπίστωσε κάποιος ξένος, ο οποίος ήρθε μετά την Ελληνική Επανάσταση και είχε την απορία να γνωρίσει τι είναι αυτοί οι Έλληνες που τόλμησαν να το βάλουμε μια Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τι άνθρωποι είναι αυτοί, εξωγήινοι είναι, τι είναι τέλος πάντων? Για να πάω να τους γνωρίσω από κοντά, να δω τι σοι άνθρωποι είναι αυτοί οι Έλληνες που νίκησαν ολόκληρο το γίγαντα που λεγόταν Οθωμανική Αυτοκρατορία, τους Τούρκους. Πηγαίνει λοιπόν και το βράδυ φιλοξενείται σε ένα σπίτι και είδε αυτό το φαινόμενο που σας είπα. Είδε τον πατέρα το βράδυ μετά το φαγητό, αφού έφαγαν όλοι μαζί, ευλόγησε το τραπέζι, κάνει την προσευχή τους, το σταυρό τους. Μετά την προσευχή μαζεύτηκαν όλη η οικογένεια, πήγαν στο εικονοστάσι, προσευχήθηκαν όλοι μαζί. Το ένα παιδί είπε το Άγιος ο Θεός, το άλλο είπε το Πάτερ ημών, το άλλο το μεγαλύτερο είπε το πιστεύω, και όλοι προσευχήθηκαν. Και αφού προσευχήθηκαν, πήραν την ευχή του πατέρα και πήγαν για ύπνο. Τότε λέει κατάλαβα ότι η δύναμη που τους βοήθησε να νικήσουν και να απελευθερωθούν ήταν η δύναμη του Θεού. Πάνε αυτά τα χρόνια που η οικογένεια ήταν κατοίκον εκκλησία. Ελάχιστα σπίτια είναι σήμερα που προσεύχονται οικογενειακώς. Λίγανε τα σπίτια που Τετάρτη και Παρασκευή δεν βάζουν κατσαρόλα με κρέας, που νηστεύουν δηλαδή. Λίγες είναι οι οικογένειες που ο πατέρας διδάσκει τα παιδιά του και τους διηγείται τους βίους των Αγίων, που με αυτά μεγάλωσαν τα Ελληνόπουλα στα χρόνια της σκλαβιάς. Αν εξαιρέσουμε μερικά σπίτια που υπάρχουν πιστοί γονείς, που υπάρχει μια Αγία Γιαγιά ή ένας Άγιος Παππούς, τα περισσότερα έως καθόλου δεν γίνεται η προσπάθεια και δεν καταβάλλεται η προσπάθεια αυτή. Για να μην πω ότι υπάρχουν και σπίτια τα οποία εμποδίζουν τα παιδιά τους να πάνε στην εκκλησία. Δεν ανέχονται να τα βλέπουν να πηγαίνουν στα κατηχητικά σχολεία. Όταν διαπιστώσουν ότι ένα παιδί, μάλιστα ένα αγόρι, έχει κάποιες επιθυμίες να γίνει ιερέας, ουέ και αλίμονο, θα ξεσηκωθεί όλο το συγγενολόι να τον εμποδίσει. Ενώ όταν τον βλέπουν να ξενυχτάει τα βράδια και να ξημεροβραδιάζεται, δεν διαμαρτύρονται και δεν ανησυχούν τόσο πολύ. Άλλα ενδιαφέροντα έχουν σήμερα οι γονείς για τα παιδιά τους. Να τους μάθουν ξένες γλώσσες, να τους στέλνουν φροντιστήρια, να μάθουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, να τους εξασφαλίσουν σπίτια για διαμερίσματα και σπουδές και μορφώσεις και όλα αυτά. Και αυτά χρειάζονται. Αλλά αυτά είναι δευτερεύοντα, αδελφοί μου. Αν δεν τους εφοδιάσουμε και δεν τους οπλίσουμε τους νέους μας σήμερα με την πίστη στο Θεό, που θα είναι το σπουδαιότερο εφόδιο της ζωής τους, γιατί θα συναντήσουν τρικυμίες οπωσδήποτε τα παιδιά μας. Και όταν είναι αθωράκιστοι, πώς θα αντιμετωπίσουν αυτές τις τρικυμίες? Ξέρετε πόσα παιδιά αυτοκτονούν στο στρατό? Τα χρόνια τα δικά μας δεν είχε παρουσιαστεί το φαινόμενο αυτό, παρόλο που ο στρατός ήταν πολύ πιο δύσκολος από ό,τι σήμερα. Δεν έχουν τις δυνάμεις, τις αμυντικές τα παιδιά μας, τις ψυχικές δυνάμεις να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της ζωής. Δεν έχουν την πίστη δηλαδή. Και ερχόμαστε τώρα στο σχολείο. Άραγε το σχολείο επιτελεί κατήχηση σήμερα όπως γινόταν παλαιότερα? Και εδώ δίνεται μηδαμινή σημασία για τη χριστιανική αγωγή. Όπως ξέρουμε, το μάθημα των θρησκευτικών υποτιμάται. Θεωρείται από τα τελευταία μαθήματα στον κατάλογο, και ας είναι στον πρώτο, στο ενδεικτικό του μαθητού. Είναι από τα τελευταία. Λίγες ώρες τη βδομάδα διδάσκονται τα θρησκευτικά, και όπως ακούσαμε τώρα τελευταία, αρχίζουν δειλά-δειλά να του εκδηλώνουν μερικοί άθεοι και άπιστοι που έχουν θέσεις μέσα στην ηγεσία της πατρίδος μας. Θέλουν να το καταργήσουν τελείως το μάθημα των θρησκευτικών, ή έστω να το μετατρέψουν σε ένα μάθημα θρησκεολογίας, όπου οι μαθητές μας θα μαθαίνουν όλες τις θρησκείες και από εκεί και πέρα ο καθένας να διαλέγει αυτήν που προτιμά. Τα σχολικά βιβλία των θρησκευτικών. Πάρτε ένα βιβλίο να το διαβάσετε του γυμνασίου, του λυκείου. Είναι δυσνόητα βιβλία και στεγνά, αδελφοί μου. Δεν έχουν αυτή τη δροσιά, αυτή την γλύκα, θα λέγαμε, που έχει ο λόγος ο αυθεντικός της Αγίας Γραφής και των Πατέρων της Εκκλησίας μας. Είναι ξηρές γνώσεις και τίποτα περισσότερο. Οι δε θεολόγοι μας, εκτός εξαιρέσεων βεβαίως που υπάρχουν και Άγιοι θεολόγοι, εκτελούν το έργο τους επαγγελματικά. Πολλοί έγιναν θεολόγοι και διορίστηκαν θεολόγοι γιατί δήλωσαν και αυτή τη σχολή μεταξύ των άλλων στις προτιμήσεις τους, και το κομπιούτερ τους έβγαλε ότι θα πάνε στη θεολογία. Και έτσι πήγαν να γίνουν θεολόγοι και πάνε στα σχολεία και διδάσκουν μεν αυτά που λέει το βιβλίο, αλλά τους ακούς μετά να λένε: «Παιδιά, αυτά τα λέει το βιβλίο σας. Εγώ προσωπικά δεν τα πιστεύω». Έχω ακούσει και τέτοια παραδείγματα θεολόγων καθηγητών. Η παιδεία γενικά δίνει αλλού τις προτεραιότητές της, στις κλασικές σπουδές, στις θετικές επιστήμες, στις οικονομικές επιστήμες, στην τεχνολογία, στην πληροφορική, στις ξένες γλώσσες κτλ. Και μένει τώρα, αφού ο ανάδοχος, ο νουνός, δεν κάνει σωστά το έργο του, αφού η οικογένεια, οι περισσότερες οικογένειες δεν κάνουν σωστά το έργο τους, αφού το σχολείο εν γέννη δεν κάνει σωστά το έργο του, μένει ο τελευταίος παράγοντας κατηχήσεως και η τελευταία ελπίδα της κοινωνίας μας, η Εκκλησία, αδελφοί μου. Που αυτή τη στιγμή η Εκκλησία επιφορτίζεται περισσότερο από κάθε άλλη φορά να κατηχήσει τα μέλη της και να τα καταστήσει συνειδητούς χριστιανούς, τέκνα φωτός. Τα μέσα που χρησιμοποιεί είναι ο Λόγος του Θεού. Είναι τα κηρύγματα που γίνονται κάθε Κυριακή, που πρέπει να γίνονται σε όλες τις εκκλησίες κάθε Κυριακή. Είναι οι διάφορες ομιλίες, όπως είναι αυτή που κάνουμε απόψε, οι βραδινές ομιλίες, όπου υπάρχει η ευχέρεια και η άνεση χρόνου να μιλήσουμε εκτενέστερα, γιατί μέσα στα 10-15 λεπτά το πολύ μιας κυριακάτικης ομιλίας πρωινής, τι να προλάβει να πει ο ιεροκήρυκας. Γι' αυτό θεσπίσαμε αυτή την βραδινή ώρα να ερχόμαστε όλοι και να έχουμε στη διάθεσή μας 40-45 λεπτά να αναπτύξουμε με άνεση τα θέματα που πρέπει να γνωρίζουμε. Είναι ακόμα η κύκλη μελέτης Αγίας Γραφής, κυρίως για τις γυναίκες. Είναι τα κατηχητικά σχολεία, οι κατασκηνώσεις και όλα αυτά. Δύσκολο το έργο της Εκκλησίας, δύσκολο το κατηχητικό της έργο, ειδικά σήμερα. Γιατί? Διότι πρώτα απ' όλα έμεινε μόνη. Δεν έχει συνεργάτες το σπίτι, δεν έχει συνεργάτη το σχολείο, δεν έχει συνεργάτη τον ανάδοχο. Και δεύτερον, γιατί η εποχή που ζούμε είναι πάρα πολύ δύσκολη, αδελφοί μου. Είναι μια αντιχριστιανική εποχή και γενικά αντιπνευματική. Έχει να αντιμετωπίσει το κακό η Εκκλησία, που σήμερα είναι οργανωμένο συστηματικά όσο ποτέ άλλοτε. Υπάρχει, λόγω της αυθονίας των υλικών αγαθών, ο ευδαιμονισμός, που ο ευδαιμονισμός οδηγεί στον υλισμό, στο υλιστικό φρόνημα, αλλά και στις αρκικές απολαύσεις. Υπάρχει ακόμα σήμερα, όπως θα ακούτε, ευτυχώς στην πόλη μας δεν έχει τόση έντονη μορφή, υπάρχει ένα τεράστιο κύμα αιρέσεων. Αν πάτε στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, σε κάθε δρομάκι υπάρχει και κάποιο οίκος, κάποιο σπίτι που συγκεντρώνονται άνθρωποι. Αιρέσεις πάρα πολλές, δεκάδες ίσως και εκατοντάδες αιρέσεις υπάρχουν στην Ελλάδα σήμερα. Υπάρχει κύμα κακοδοξίας, παραθρησκειών, σατανισμού ακόμα, που έχει κατακλείσει τον κόσμο και την πατρίδα μας. Παρ' όλα αυτά δεν πρέπει να απελπιζόμαστε. Δεν είναι μόνη της το έργο η Εκκλησία. Αρχηγός της Εκκλησίας δεν είναι άνθρωπος. Είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο νικητής του θανάτου. Μετά από εκείνα τα λόγια που σας είπα στην αρχή, με τα οποία ο Κύριος εξαπέστειλε τους μαθητές του στα έθνη να κηρύξουν, καταλήγει ο Χριστός και έτσι τελειώνει και το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. «Και ειδού εγώ με θυμών ημί πάσα στα σημέρας έως τη συντελείας του αιώνος. Αμήν». «Μη φοβάστε», λέει, «ξέρω ότι σας στέλνω σαν πρόβατα ανάμεσα στους λύκους. Έχετε να αντιμετωπίσετε λύκους, θηρία άγρια, όλο το κακό της αβύσσου, όλοι οι αντίχριστοι, όλοι οι δαίμονες με τα όργανά τους θα σας πολεμήσουν. Αλλά μη φοβάστε, εγώ θα είμαι μαζί σας, πάσα στα σήμερα στη ζωή ημών, σε όλη σας τη ζωή, και θα σας προστατεύω. Και μόνο αν θέλω εγώ θα σας πειράξω. Ούτε μία τρίχα από την κεφαλή σας δεν θα πέσει αν δεν το επιτρέψω εγώ να το κάνω». Αυτή λοιπόν η σκέψη, αδελφοί μου, όλους εμάς μας παρηγορεί και μας δίνει κουράγιο. Όταν κάνω κατηχητικό σχολείο, είτε τα μικρά παιδιά, είτε τα μεγαλύτερα, είτε τους φοιτητές, και τα βλέπω αυτά τα παιδιά μπροστά μου, χαίρομαι και συγκινούμαι και λέω: «Δόξα τω Θεώ που μέσα σε αυτή την κοινωνία υπάρχουν ακόμα παιδιά που έρχονται στο κατηχητικό. Μάλιστα, δε μερικά από αυτά έχουν πολύ ζήλο, τρέχουν να προλάβουν από τα φροντιστήρια για να παρευρεθούν στο μάθημα του κατηχητικού και να του παρακολουθήσουν. και να τα δείτε πώς κοιτάζουν και με τι δίψα απορροφούν τα λόγια τα οποία ακούνε. Ερχόμαστε λοιπόν πιο συγκεκριμένα τώρα, φέτος, από τώρα δηλαδή και για όσο χρόνο επιτρέψει ο Θεός, για φέτος αποκλείεται να τελειώσουμε, θα αρχίσουμε μια έκθεση Ορθοδόξου Πίστεως, όπως λέγεται και το έργο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Και αυτή η κατήχηση, η Ορθόδοξος κατήχηση, που όπως είπαμε περιλαμβάνει δύο μέρη, το τι πρέπει να πιστεύουμε και το τι πρέπει να πράττουμε, γίνεται από αυτήν εδώ την θέση και με τους τρόπους που είπαμε προηγουμένως. Θα έπρεπε βέβαια, θα έλεγε κάποιος, ότι κανονικά θα πρέπει να αρχίσει πρώτα κανείς από την θεωρία και μετά να πάει στην πράξη. Αυτό γίνεται παντού, σε όλους τους χώρους του εμπιστητού. Πρώτα μαθαίνει κανείς θεωρητικά το αντικείμενο και μετά το μαθαίνει πρακτικά. Στην περίπτωση όμως της κατηχήσεως γίνεται, αδελφοί μου, το αντίθετο. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας πολύ σοφά μας διδάσκουν ότι πρώτα πρέπει να προηγηθεί η πράξη και μετά η θεωρία. Πρώτα η πράξη και μετά η θεωρία. Γιατί? Διότι για να φτάσει κανείς στην θεωρία, που η θεωρία τι είναι η θεωρία? Θεωρία είναι η θεολογία. Το να γνωρίσει κανείς τον Θεό, το να γνωρίσει τις μυστηριώδεις αλήθειες περί Θεού, περί κόσμου και περί ανθρώπου, δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι θέμα νου μόνο, είναι και θέμα καρδιάς. Και για να εννοήσει κανείς αυτές τις μεγάλες αλήθειες και τα δόγματα της πίστεώς μας, πρέπει να έχει καθαρή καρδιά. Πρέπει η καρδιά του να είναι καρδιά αγγέλου και αρχαγγέλου, για να μπορεί να εννοήσει τα του Θεού. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται, αυτοί θα δούνε τον Θεό, όσοι έχουν καθαρή την ψυχή τους. Πρέπει λοιπόν πρώτα να καθαριστεί ο άνθρωπος, η ψυχή του ανθρώπου, από τα πάθη, τα οποία είναι σαν ένα τείχος που εμποδίζουν την θέα του Θεού. Και αφού καθαριστεί η ψυχή από τα πάθη, μετά θα μπορέσει να γνωρίσει τα μεγάλα μυστήρια της πίστεως. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο βαθύς αυτός διδάσκαλος και πατέρας της Εκκλησίας μας, που θα γιορτάσουμε στις 25 του μηνός, λέει κάπου σε κάποια ομιλία του: «Καθαρταίων πρώτων και ήτα το καθαρό προσομιλητέων». Τι σημαίνει αυτό? Πρώτα, λέει, πρέπει να καθαριστείς, εννοεί πνευματικά, ψυχικά, και μετά να πλησιάσεις το καθαρό, δηλαδή τον Θεό και τις αλήθειες της πίστεως. Και όπως ο Μωυσής, αγαπητοί μου, όταν βρέθηκε κάποτε εκεί στην έρημο που έβοσκε τα πρόβατα του Περθερού του Γιοθόρ, είδε μπροστά του ένα θέαμα καταπληκτικό, ένα θαύμα. Είδε μια βάτο να καίγεται, να πυρπολείται από φλόγα, αλλά να μην κατακαίεται, να μην γίνεται κάρβουνο. Ξέρουμε εμείς ότι από μια πυρκαγιά σε λίγο το δέντρο γίνεται στάχτη. Αυτό το δέντρο λοιπόν, αυτή η βάτος καιγότανε, αλλά δεν καταφλεγότανε. Και όταν το είδε, θαύμασε και άκουσε τη φωνή του Θεού να του λέει: «Μωυσή, σταμάτα, μην προχωράς. Βγάλε πρώτα τα σανδάλια σου και μετά να προχωρήσεις». Αυτό ήταν ένδειξη σεβασμού, γιατί τα παπούτσια συνήθως μαζεύουν όλη την ακαθαρσία. Περπατάμε συνέχεια κάτω στο χώμα και μαζεύουν όλες τις καταρσίες και τις βρωμιές. «Βγάλε λοιπόν τα παπούτσια σου τα ακάθαρτα και μετά να πλησιάσεις», του είπε ο Θεός. Έτσι λοιπόν, όπως ο Μωυσής έβγαλε τα ακάθαρτα σανδάλια του και μετά μπόρεσε να πλησιάσει την καιωμένη βάτο, έτσι και ο χριστιανός, αδελφοί μου, πρώτα πρέπει να απαλλαγεί και να αποβάλει τα πάθη από την ψυχή του, τις κακίες, τις έχθρες, τα μίση, τις πονηρές επιθυμίες και τις πράξεις, και μετά να πλησιάσει τα μεγάλα μυστήρια της πίστεώς μας. Γι' αυτό και ο Άγιος Γρηγόριος, πάλι ο ίδιος Άγιος, είπε εκείνα τα πολύ γνωστά, πιστεύω, σε κάποιους λόγια, ότι πράξεις θεωρίας επίβασης. Η πράξη είναι η επίβαση της θεωρίας. Τι σημαίνει επίβαση? Σημαίνει το βάθρο, σημαίνει το σκαλοπάτι. Πρέπει να ξεκινήσει κανείς πρώτα από την πράξη για να ανέβει προς τη θεωρία. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς, αν προσέξατε στα προηγούμενα χρόνια, τι κάναμε? οι ομιλίες μας ήταν στην επιτόρως ομιλία του Κυρίου. Η επιτόρως ομιλία του Κυρίου είναι η πράξη. Είναι η πράξη. Είναι ο τέλειος ηθικός νόμος. Είναι ο νόμος του Ευαγγελίου, ο νόμος της Καινής Διαθήκης. Είναι η τέλεια μορφή των εντολών του Θεού. Είναι η ανώτερη φιλοσοφία που ακούστηκε πάνω στη γη για τη ζωή των ανθρώπων. Γι' αυτό λοιπόν μελετήσαμε την επιτόρως ομιλία. Κάναμε 50 ομιλίες περίπου, υπολόγισα, στο διάστημα των 5 ετών που την ερμηνεύσαμε, για να μάθουμε τι πρέπει να πράττουμε στη ζωή μας, ποια είναι η πράξη. Και αφού τελειώσαμε την επιτόρως ομιλία, ερχόμαστε τώρα, από την επόμενη φορά βέβαια, να γνωρίσουμε και τα δόγματα της πίστεώς μας. Πράξης, θεωρίας, επίβασης. Κάτι σχετικό λέει και ο Άγιος Γρηγόριος πάλι σε μια άλλη ομιλία του στα Άγια Φώτα, μια σπουδαία ομιλία από την οποία και ύμνη της Εκκλησίας μας και άλλοι πατέρες μεταγενέστεροι παίρνουν αποσπάσματα και τα παραθέτουν. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ότι η αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Αυτό είναι παρμένο από τις παροιμίες του Σολομώντος. Η αρχή της σοφίας είναι να έχει κανείς μέσα του τον φόβο του Θεού. Και συνεχίζει και λέει «Ούγαρ φόβος εντολών τήρησης. Όπου υπάρχει ο φόβος του Θεού, τότε υπάρχει και η τήρηση των εντολών. Όταν φοβάται κανείς την κόλαση, όταν φοβάται την αμαρτία, τότε θα τηρήσει τις εντολές του Θεού». Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, από τον φόβο του Θεού. «Ούδε εντολών τήρησης, όπου υπάρχει η τήρηση των εντολών, σαρκός κάθαρσης». Γίνεται η κάθαρση της σαρκός, δηλαδή της αμαρτίας. Καθαρίζεται η ψυχή του ανθρώπου από την αμαρτία. «Του επιπροσθούντος τη ψυχή νέφους, και ου και όντως καθαρώσει δίν την θείαν ακτίνα». Μπροστά, λέει, από την ψυχή μας υπάρχει ένα σύννεφο, και αυτά είναι τα πάθη. Και αυτό το σύννεφο, όπως τώρα το χειμώνα, το σύννεφο εμποδίζει την ακτίνα του ήλιου, ή ακόμα περισσότερο όταν υπάρχει ομίχλη, υπάρχει σκοτάδι, και ενώ είναι μεσημέρι δεν βλέπουμε καθόλου ακτίνα φωτός. Έτσι, λέει, και τα πάθη και οι αμαρτίες μέσα στην ψυχή μας είναι σαν ένα νέφος, σαν μια ομίχλη η οποία μας εμποδίζει να δούμε την θεία ακτίνα, όπως λέει εδώ. Με την τήρηση λοιπόν των εντολών του Θεού καθαρίζει η ατμόσφαιρα. Φεύγει αυτό το σύννεφο από μπροστά και μπορεί κανείς να δει το φως. Γι' αυτό συνεχίζει και λέει «Ου δε κάθαρσης έλαμψης». Εκεί που υπάρχει η κάθαρση υπάρχει η έλαμψη. Ποια είναι λοιπόν τα στάδια? Πρώτο είναι ο φόβος του Κυρίου, ο οποίος προκαλεί την τήρηση των εντολών. Η τήρηση των εντολών καθαρίζει την ψυχή από το νέφος αυτό. Η καθαρότητα αυτή της ψυχής, ο καθαρισμός της ψυχής από το νέφος, μας δίνει την ικανότητα να δούμε την ακτίνα του Θεού και να φτάσουμε στην έλαμψη και στην θεωρία. Γι' αυτό λοιπόν αρχίσαμε, όπως είπαμε, πρώτα από την πράξη με την επιτόρως ομιλία και τώρα θα συνεχίσουμε με την θεωρία, με το δόγμα που είναι η ερμηνεία του συμβόλου της πίστεως. Είναι δε απαραίτητο, για να ολοκληρώσουμε, η ορθόδοξη κατήχηση. Σε μια μικρή έρευνα που έγινε και που μπορεί ο καθένας να κάνει, διαπιστώνεται ότι υπάρχει μεγάλη άγνοια των δογμάτων. Δεν ξέρουμε, αδελφοί μου, τι πιστεύουμε. Και αυτός είναι ο λόγος που είπα και το πρωί, αν θυμάστε, ότι ένας αιρετικός, ένας χιλιαστής, μπορεί να κολλήσει στον τοίχο 100 ορθοδόξους χριστιανούς, να τους πάρει εδώ πέρα και να τους κάνει τέτοιες ερωτήσεις, να τους πει τέτοια πράγματα που να τους κλείσει το στόμα. Και είναι ντροπή για μας να μπορεί ένας χιλιαστής να μας αποστομώσει. Και ο λόγος ποιος είναι? Όχι γιατί έχει την αλήθεια. Ο λόγος είναι γιατί εμείς δεν γνωρίζουμε την αλήθεια. Γιατί αν ξέραμε 5 πράγματα, ένας να ήμασταν, θα μπορούσαμε 100 χιλιαστές να τους κολλήσουμε στον τοίχο. Άμα ξέραμε 5 πράγματα. Και αυτά θα τα γνωρίσουμε, αγαπητοί μου, κατά τη διάρκεια των ομιλιών που θα κάνουμε. Και αυτή η άγνοια δεν παρατηρείται μόνο στους απλοϊκούς ανθρώπους. Παρατηρείται και στους μορφωμένους ανθρώπους. Μπορεί κάποιος να είναι πτυχιούχος και να μην ξέρει τίποτα. Κάποτε ρωτήσανε ένα δικηγόρο πόσα είναι τα Ευαγγέλια. Εμείς ξέρουμε ότι είναι 4 τα Ευαγγέλια. Το κατά Ματθαίον, το κατά Μάρκον, το κατά Λουκάν και το κατά Ιωάννη. Το ρωτήσαν λοιπόν πόσα είναι τα Ευαγγέλια. Και λέει αυτός, τα Ευαγγέλια είναι 12. Από πού είναι 12? Αυτός είχε ακούσει ότι τη Μεγάλη Πέμπτη διαβάζονται 12 Ευαγγέλια. Και το μυαλό του είχε κολλήσει εκεί πέρα και νόμιζε ότι τα Ευαγγέλια είναι 12. Αλλά αυτά δεν είναι Ευαγγέλια ανεξάρτητα, είναι περικοπές παρμένες από τα 4 Ευαγγέλια και φτιάχνουν 12 κομμάτια, 12 περικοπές. Αιτία της καταστάσεως αυτής είναι αυτά που αναφέραμε προηγουμένως. Η έλλειψη της κατηχήσεως, ο ανάδοχος, η οικογένεια, το σχολείο και να πούμε και την αλήθεια και ίσως και εμείς οι ιερείς, η Εκκλησία δηλαδή, δεν κάνουμε το καθήκον μας όπως πρέπει. Οι συνέπειες της άγνοιας είναι ότι ο άνθρωπος με την άγνοια ζει μέσα σε ένα σκοτάδι. Γίνεται δούλος σε προλήψεις και δυσιδαιμονίες, σε προπαγάνδες και σε απατηλές φιλοσοφίες. Λένε για κάποιον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών παλαιότερα, της δεκαετίας του 80 νομίζω, ολόκληρος πρόεδρος Ηνωμένων Πολιτειών είχε αστρολόγο για σύμβουλό του. Και πριν κάνει κάτι μεγάλο, ένα πόλεμο ή οτιδήποτε άλλο, φώνασε τον αστρολόγο και τον ρωτούσε να του πει με την μελέτη των άστρων αν θα πρέπει να κάνει πόλεμο και αν θα πετύχει ο πόλεμος αυτός είτε στο Ιράκ είτε οπουδήποτε αλλού. Φανταστείτε λοιπόν άνθρωποι μορφωμένοι, υποτίθεται πλανητάρχες, να παρασύρονται σε τέτοιους σκοταδισμούς. Αν είναι δυνατόν τα άστρα να μας πουν το μέλλον. Από πού ως πού? Τα άστρα είναι φυσικά αντικείμενα τα οποία γυρίζουμε στον ουρανό. Τι σχέση έχουν με το μέλλον? Εύκολα λοιπόν παρασύρεται στα δίκτυα των αιρετικών, των παραθρησκευτικών οργανώσεων, των σεκτών όπως λέγονται, οι δύο συνέοι μας, στη μαγεία, στην αστρολογία, στα μέντιουμ, στο σατανισμό που οδηγούν στο τέλος στην απώλεια της ψυχής μας. Αντίθετα, η γνώση της αλήθειας ελευθερώνει από όλα αυτά τα κακά. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς, λέει ο Χριστός. Ακόμα η γνώση της αλήθειας μας οδηγεί στο Χριστό που ικανοποιεί όλες τις αναζητήσεις και τους πόθους μας. Και όταν κάποιος, αδελφοί μου, πλησιάσει, γνωρίσει και συνδεθεί με τον Χριστό και την Ορθόδοξη πίστη, δεν θέλει να πάει πουθενά αλλού. Τίποτα δεν το συγκινεί. Γιατί η Ορθόδοξη πίστη, όπως έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, είναι το καθαρό χρυσάφι. Ενώ οι αιρέσεις και οι φιλοσοφίες και γενικά οι ψευδόνυμος γνώσεις είναι τα χαλίκια, χωρίς καμιά αξία. Ο Χριστός είναι ο πολύτιμος μαργαρίτης που βρήκε εκείνος ο έμπορος και πούλησε όλα τα μαργαριτάρια που είχε για να αγοράσει τον πολύτιμο μαργαρίτη. Και όταν λοιπόν πλησιάζει κάποιος τον Χριστό και γνωρίσει την Ορθόδοξη πίστη και την αλήθεια, τότε δεν θέλει να φύγει από κοντά του. Δεν πάει πουθενά. Και λέει εκείνα τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου που όταν κάποτε ο Χριστός είχε μιλήσει στην Καπερναούμ πολύ σκληρά, είπε κάποια λόγια που ο κόσμος δεν μπορούσε να τα ακούσει, δεν τα ανέχθηκε ο κόσμος. Και ένας-ένας σηκώθηκαν και έφυγαν. Έφυγαν όλοι οι ακροατές. Μπορεί να ήταν και χίλιοι και έμειναν μόνο οι 12 Απόστολοι κοντά του. Αν ήταν αρχηγός κόμματος εκείνη τη στιγμή ο Χριστός, θα τον έπιανε κρύος υδρότας. Έχασε τους οπαδούς του. Και όμως, όταν γύρισε και είδε ότι μείναν μόνο 12, λέει στους μαθητές του, τι τους είπε, τους καλόπιασε, μην του φύγουν και αυτοί, κάθε άλλο. Ξέρετε, τους είπε, μη και εμείς θέλετε υπάγειν, μήπως και εσείς θέλετε να φύγετε, ορίστε ο δρόμος. Και τότε ο Πέτρος, ενθουσιώδης όπως ήταν, έκφραση όλης της ομάδος των μαθητών, είπε εκείνα τα λόγια, Κύριε, προς τι να απελευσόμεθα, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις. Κύριε, λέει, σε ποιο να πάμε? Εσύ έχεις ρήματα αιωνίου ζωής, λόγια αθάνατα, λόγια γλυκά, λόγια που ζυγίζουν αιωνιότητα. Στη σειρά αυτή των ομιλιών θα αναπτυχθούν θέματα όπως περί Θεού, τι είναι Θεός, τι είναι άγγελοι, θα μάθουμε τι είναι οι δαίμονες, θα μάθουμε πώς και γιατί ο Θεός έκανε τον κόσμο. Θα μάθουμε τι είναι ο άνθρωπος και γιατί τον έπλασε ο Θεός. Θα μάθουμε την Χριστολογία, όπως λέμε, περί του Χριστού, για την ζωή, το έργο Του, την θυσία Του, την Ανάστασή Του. Θα μάθουμε για το Άγιο Πνεύμα, για την Εκκλησία και τα μυστήρια. Θα μάθουμε ακόμα τι υπάρχει μετά τον θάνατο. Πού πάνε οι ψυχές, Θα μάθουμε για τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας. Θα μάθουμε για τον Παράδεισο και την κόλαση και άλλα θέματα πολύ σημαντικά που οι περισσότεροι άνθρωποι τα αγνοούν. Ας κάνουμε, αδελφοί μου, μια προσπάθεια, σας παρακαλώ ιδιαιτέρως, ότι όχι ότι έχω εγώ ανάγκη για οποιονδήποτε, αλλά προσπαθήστε να φέρετε κι άλλους στις ομιλίες αυτές, γιατί πιστεύω ότι μια και γίνεται ο κόπος και η προσπάθεια, αξίζει να ακουστεί από περισσότερους. Δεν ξέρω αν έχουν ακουστεί τέτοιες ομιλίες παλαιότερα. Βέβαια, ο πατήρ Αγουστίνος έχει κάνει ομιλίες τέτοιες στο βιβλίο του «Στην Θεία Λειτουργία ερμηνεύει το σύμβολο της πίστεως». Αλλά αυτά πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε, γιατί πέρασαν χρόνια από τότε και πρέπει να τα ξανακούσουμε. Έχουμε και νεότερους που τότε ήταν μικρά παιδιά. Λοιπόν, κάνουμε αυτή την προσπάθεια και προσπαθήστε να φέρετε και άλλους. Αν ο καθένας σας φέρει ένα ή δύο, θα γεμίσει η Εκκλησία όπως ήταν σήμερα το πρωί. Τέλος δε, ας παρακαλέσουμε τον Θεό να ευλογήσει αυτή τη νέα προσπάθειά που αρχίσαμε, ώστε όλοι να ωφεληθούμε, αδελφοί μου, να γνωρίσουμε καλύτερα την πίστη μας, να την εκτιμήσουμε και να την ομολογούμε με κάθε τρόπο στα δύσκολα χρόνια της απιστίας και της αποστασίας που περνούμε. Αμήν.